vlastnictví. A když tam není zatím nula, lidská nula, lidské tělo, tak ta jednička sama o sobě nic neznamená. Znamená jenom jedničku, ale ne desítku. A byl například muž, který tomu dobře rozuměl, a byl to obyčejný Švec, Jakub Böhme, a ten říkal, v této vědě nesmíš jít dál než na tisíc, než by byl neuměl počítat víc než tisíc. A říkal, tam umocnit jedničku tím, že za ní postavím tři nuly, to je bezpečné, protože když je trojrozměrnost člověka, jeho tělesnost, má na mysli božství jedničku, která předchází té trojrozměrnosti, který pochází a který se má vracet, tak je to především v pořádku. A kdybych tomu potřeboval ještě další čísla, tak už by nerozuměl v podstatě věci. Já vím, že vás tímto nepřesvědčím. Jenom ukážu, co lidé před námi, třeba už ten Pythagoras, a mohl bych mluvit o Egypťanech a o Aztecích a o všech jiných, nebo o šestkové soustavě Babylonianů, co oni pod tím viděli, nebo co pod tím, za jakou hloubku dosahovali. A to je matematika, která je třeba velice vzdálená. Řekne, že jsou vědy méně exaktní než matematika. A jak tam na to? Jak tam najít hloubku? Tak já řeknu všeobecný princip. Jestliže já bych vstál, kdybych třeba s lékařem, dejme to. Kdybych já byl třeba s lékařem a vstál před problémem, jak léčit nějakého pacienta, tak bych provedl rozbor jeho nemoci. Dal bych si pomoci však, vypomoci nějakými testy, až bych je všechny provedl, tak bych si v hlavě uspořádal všechny argumenty pro tu, kterou chorobu, která se u něho projevuje. Zkrátka snažil bych se napřed diagnostikovat správně. Ale diagnoza je sice blízko léčení, ale není vším. Já bych teďka nad tou diagnozou se zadumal. A víte jak? Já bych se zadumal jako paní Kamenická. Napřed, jak se zadumá paní Kamenická tak, aby z diagnozy vyvodila léčebný prostředek. Já jim tam přinesu moč nějakého pacienta, ona se na ně ani nepodívá, řekne, že má o té moči špatné mínění, řekne mi taky chorobu, kterou ten člověk má, a řekne mi, no oni se dívají, myslí, že já to dělám z moči, to asi jenom tak přestírám, že to je z moči. Ale já o mnohých močech, ne o všech, vím, co ten člověk, čím chátrá a co mu chybí. Tak to je například, ten člověk má to a to, a všechno přesně vylíčila a hned řekla, abych vám to dokázala, že je to správné, pozvete ho sem a já mu dám léčbu, předepíšu léčbu. A přepsala mu léčbu, dal mu bylinky a dal něco všecko a označila, jaký bude mít nemoc průběh. Tak a ono se to shodovalo. Někdy to taky neschodovalo, ale se mnou vždycky provedla to příklad vzorně. A jdeme tomu, že nám přijde svou dcerou, která měla slintavku, z Rumunska si to přivedla. A protože nebrala dostatečné množství těch antibiotik, tak už další nepůsobila. Takže měla horečku vysokou, nemohla polikat a byla by zemřela. Tak jsem jí z jejich posledních sil ve Vysoké horečce dotáhl do radnice, ta paní Kamenická byla. A řekl jsem, tady mám vedu dceru z posledních sil, sami už mě si docházejí, protože ji musím tlačit po tom chodníku, od vlaku to bylo ještě asi 500 metrů, jsem musel překonat tuto vzdálenost. A ona řekla, no se mi takhle podívá, a jsem říkal, nepotřebujete moč? Ne. Podívá se na ní a řekla, ta má slintavku. A tak to vylečíme za půl druhého dne. Přesně znala průběh a co se má na to předepsat. Předepsala lék a ten se ani interně nebral, už se jenom kloktal v úchtech a řekla mě, za den, maximálně za půl druhého dne, nebude mít dále horečky a bude mít hlad jako vlk. To se stalo a dcera byla zachráněna. Nebýt jí, tak opravdu zachráněna nebyla. že antibiotika nezabírala. Už, že byla špatně předepsána tam v Rumunsku, nebo nebylo předepsána dost, přerušila se ta léčba dříve, než se mělo přerušit a tak dále. A podobně tomu bylo třeba potom, když měla být těhotná, ona přesně věděla, jak to probíhá a tak dále. Ona nechtěně dostala potrat, že a měla to být holčička, jak mě prozradila. A nedala se to udržet. Neřekla, proč pastecí nepřišla hned ke mně. A tentokrát si vzala moč. Podívala si na ně, řekla, tak tam chybí to a to a tak dále. Na to je tohleto, předepsá to a ta moje dcera, a to bylo první její dítě, to první dítě přenosila ještě o 14 dní, jak tak se zdálo, takže místo tak kolem toho 12. prosince se narodila až 27. prosince, ten syn, ten první. Jo? A to, bylo to vnešně. A já to nebudu dál předvádět, protože já bych chtěl říct, že taky jsou lékaři, kteří jdou do hloubky. Kde je ta jejich lékařská věda? Ona moc velkou lékařskou vědu za sebou nemá. Zkušenost? Ano. Oh, výtečnou. Ale v lékařství asi není vynikající. Jak udělá diagnozu? Protože jde do hloubky. A se podívá do pacienta. Toto by měl umět lékař. Já jsem se podíval do pacienta jmenený Jiří, došel, to nebylo léčení. Ale léčení od duševního stavu to bylo, protože on se třeba starostí, ne, že zemře a vyvedl jsem ho, že jsem viděl do něho. Já vím, se to vidět do člověka. A tak tím toto, ne, to není těžké pro mě, není to těžké ani pro lékaře a pro žádného jiného vědce. Na to se musí jednou najít místo v učební osnově, aby se lidi naučili dívat pod povrch věcí. A účelově, aby to například sloužilo k léčení. Já znám, abyste nemysleli, že to je jenom otázka léčitelská. Já znám jednoho technologa ve Škodovce, já jsem tam obcházel všecko, který má pověst jednoho z nejlepších technologů v hutnictví. Tam totiž záleží na tom, jak se udělají ty průduchy nahoru, aby se to odčerpala ten vzduch a na tohle znám česky, je to masarotas, ale já jsem to vykládal španělsky, ale já jsem se optal, prosím vás, pane Šilhánku, jak pak to, že tady platíte za jedno z nejlepších technologů, za který by Škodovka platila zlato a nechce vás dát, ze všech ostatních, tady ještě dalších desítky jsou tady. A on říká, vy se mi líbíte, protože mluvíte někdy jinak, já jsem tam vedle něho seděl v té technologii delší dobu, než ty ostatní. Vy mě to nebudete za zlý, když vám to prozradím. Ostatní mě považovali za blázna. Když mě předloží konstruktor něco, co se má odlít, tak já sice vím, že to je jednoduchý kus, jak se to má odlívat. Ale čím je to složitější, tím méně jsem si jist tím, že je to tak správné. Tak já to ze všech stran ohledám, já se nad tím zamyslím a já se nad tím vyspím. A když se nad tím vyspím, tak ráno znám řešení, nad kterým žasnou lidi. Ale můžu já to říkat, že se na to člověk potřebuje vyspat. Říká se, vyspí se na to, vidí? Ale no, je to pravda. Čili zastavit tok myšlenek, abych došel k něčemu, co se normálně při toku myšlenek nedovídám. Když hledáte nějakou věc, marně hledáte, jste zoufali, jste neklidní, zastavíte toto hledání, odvrátíte se od toho a tu věc snadno najdete, nebo si vzpomenete, co se si vzpomenout nemohli. Tak to všichni umíme. Jenomže tak primitivně a tak počátečně, že to nemůžeme nazvat vědeckou metodou. Ale je to vědecká metoda, když se po této linii jde dál. No, tak to jsem vám říkal, jak se člověk může dostat do hloubky té otevřené soustavy biologické. Může se dostat proto, že opravdu jsou tam nějaké rezervy. U toho Šilhánka byly rezervy. Proto se k ní dopracoval klidem. A ne klidem, horečným hledáním, se nedopracoval, ale navšet musel provést to horečné hledání. Navšet musel udělat všechno, co mohl.
A když provedl všechno, co mohl z vlastní hlavy, tak potom mohl taky nadstavbu vykonávat. Ale tohle to říct na normální fakultě, že napřed musíš dokázat, abys byl v tom oboru dokonalý a teprve potom můžeš jít dál a ještě se dá jít dál, to by se vám v dnešním stavu vědy, jak v jazykospitu, tak jinde, v jiném oboru, vysmáli. Já mluvím sválně o jazykospitu, protože tam jsem se nejvíc přesvědčil, jak tato metoda uklidnění působí, že člověk ten jazyk ovládá jinak, než před tím uklidněním. Všechny ty věci, které jsem jmenoval, to jsem tam nedávejte, do té hloubky, nebo to první bylo na povrchu a to má být ve hloubce. Jak může někdo, kdo pluje na povrchu, vidět dobře ve hloubce nebo do hloubky? Daleko tam nevidí. Ale když se ponoří, ztratí pojem povrchu. Povrch nevidí zase, ale vidí tu hloubku. Toto by měla být metoda, základní metoda vědeckého bádání v budoucnosti. Tam bylo už zase. Té pravé hloubce, o které jsem mluvil, chybí ještě něco. Jako je jeden život, a my ho vidíme rozmnožen do malinkých částeček, tak je jenom jedno vědění a my ho vidíme po částkách. Tohle to je biolog a tam to je lékař a tak dále. Tak dokud takhle vidíme celou vědu, tak to poznání není úplné, ale tady ten kos, jak se přesvědčuju, poznává něco integrálně, to znamená celistvě. On říká takové satčit ananda, to znamená existence, poznání a láska, to je jednota. Všechno, co tady je jmenováno tou trojjediností, je jedno jediné. A je to ve všem do určité míry obsažené a to nás mílí v tom smyslu, že si myslíme, že je to něco jiného. Ve skutečnosti to malé poznání třeba smouchy je ve své podstatě totéž, co větší poznání lidské. A všechno pramení z jednoho zdroje, kterému se říká čit, velkým č. Poznání. To je zdroje poznání. To platí o zdroje existence, sat, a o zdroje lásky nebo blaženosti, ananda. A teprve vědec, který by se dostal, máme k němu daleko, do této oblasti jednoty poznání, by byl takovým věcem, jakého já si představuju, že by nevěděl všecko, ale poznával by tu jednotu. A mohl by člověku ukázat na vrátka, kterými ze své pozice nějaké krajní, okrajové, by se mohl dostat do středu. Ale když dokud nevidí tu integritu, tu integrálnost poznání, tak nikomu neporadí z pozice třeba z jiného člověka, který není vědecky založen tak jako on, nebo v jiném oboru je vědecky založen, nebo v jiném oboru badá, tak aby on se dostal taky ve svém oboru do hloubky. Kdybych takovým člověkem byl, který by znal život jako celek po stránce sat, existence, čit, poznání i ananda, tak bych mohl každému věci poradit konkrétně, jak ze své pozice může se dostat do té hloubky vědy. Prosím vás, ale tohleto, možná, že bych někde, tam, kde jsem v tom oboru něco dělal, trošku poradit mohl. Trošku. A že by to někomu možná stačilo k tomu, aby opravdu do té hloubky pronikl. Ze své pozice, ze svého východiska, ne z mého, ale z jeho východiska, mohl by tam dojít. Ale to vám nemohu tady jako předvádět, ani se nemohu tím chlubit, že tu schopnost mám. Jenom vím, že to tomu tak je. Já jsem taková, řekl bych, kategorie lidí, kteří připravují půdu pro tohleto vědecké počínání. A budeme velice šťastní, já mluvím množném čísle, to není plurál majestaticus, budeme moc šťastní, když za 200 let se chopí této myšlenky věda. Jestliže se nechopí věda do 200 let této myšlenky, tak dříve nebo později, možná že mnohem dříve než za 200 let, nás potká hrozná katastrofa. Protože my si musíme jeden druhého vzájemně vážit a nesmí mezi námi být přehrady jazykové, rasové a tak dále. A jak je to možné, aby nebyly? Když já budu pocitovat jednotu života, tak tam nebudou. Já když jsem s těmi husami, a to je nízká úroveň, v jejich extazi, tak tam není přehrada mezi husou a mnou. My jsme na stejné platformě, na stejné úrovni tranzu jako husa, tak já jsem taky tam já. A tohleto, ne ten trans, tohleto poznání jednoty života, to při velké disciplíně, kterou musí mít každý člověk, který chce ve vědě nebo v technice něco dokázat, musí mít, je možné. Tak dejme tomu, kdyby někdo dostuduje jakýkoliv obor, si myslel, že vystačí jenom nadpisem nebo konstrukcí takovou běžnou, takovou jenom povrchní, tak by mu na to možná přišli přizkoušet. A kdyby nepřišli přizkoušet a nechali ho projít, tím hůř, on by v životě tou vědou nic neobjevil. Dál by nešel. Maximálně by přešlapoval na místě, nebo se poučil od někoho, kdo tu vědu umí a to jde do ztracena. Takhle to vypadá s indickým učením duchovním, že to přejímá jeden od druhého a každému něco zůstane za nechtíkem. Takže třetí, čtvrtá generace už nestojí vůbec za nic. Vezmeme si třeba s Ramakrišnovou misi. Tak jestliže Vivekananda ještě za něco stál, tak veškeří následovníci Vivekanandy třeba z Americe už nestojí, ale vůbec za nic. A to je Mulford a ti znali tohleto a Marden, no, znali se s ním, to od něho vzali. Že si to udělali biznis. No, kde to jsme? Že? Tak prosím, berte na vědomí, že je to možné, jenomže musí člověk bez předsudků, a ty máme veliké, si dovolit předpoklad, hypotézu, že za tím povrchem je něco dalšího. A jestliže zatím takhle jde, tak se mu to objeví.
Prosím.
Ale prosím, můžeš to tam nedávej, tam máš. Jo, nebudeš to tam dávat. A. Tak, jaký je poměr mezi Sačit Ananda a Ježíšovým výrokem já jsem cesta, pravda a život, nebo život, pravda, to je jedno, jak to říkám, v jakým pořadí, protože tam na pořadí také nezáží. Přestože, kdo to uvedl takhle, tam musí být veliký zasvěcenec, v tom pořadí Sat, Čit, Ananda, znamená existence jako prvořadou veličinu a potom poznání jako druhořadou veličinu a blaženost jako třetí řady zkušenost nebo veličinu, tak ten byl velikým zasvěcencem. To nebylo náhodné. A jestliže Ježíš Kristus řekl o sobě, já jsem cesta, to znamená, že chtěl říci, já ukazuju, jak se dostat pomocí toho sat k poznání tomu druhému, pravda. A opravdu to ze sebou takhle to jde správně a on řekl, když půjdete tou cestou, kterou já vám ukazuju, dojdete, nepůjdete, nedojdete. A já jsem život. To znamená, já jsem jednota. On tam nemenuje blaženost, že? Ale on spojuje ty dva prvky první v životě místo v blaženosti, místo v Anandě. A to z toho důvodu, že udělal zase krůček kupředu. Co je to ten život? To je Ananda. neboť právě prožitý život přináší soustavnou radost, bezpředmětnou radost. Když byste někoho poznali, kdo by z nějakých záhadných důvodů byl pořád šťastný a radostný, tak ho podezřívejte právě z toho, že poznal, co je to život. Že život tady není pro pláč, nýbrž ten je tady pro opravdové, bezpředmětné radování. A já si myslím, že o tom dobře víte a že vás naplňuje radostí třeba, když víte něco krásného, přestože se vás to přímo netýká, a že vás naplňuje radostí, když víte něco dobrého, přestože se vás to třeba vůbec netýká, on to natchne. Čili tam opravdu zakončuje se celý ten proces jako v té Anandě, jako v tom životě. Já jsem to vyložil daleko složitěji a lépe jinde, ale nemím tím dále se zabývat, protože chci se dostat někam dál. Tak prosím. Tak já si myslím, tady mám krásnou námitku, že jsem říkal, že dítě v těle mačině je v ráji. A že zase my víme, že to vědomí, které se tady objevuje, a které teprve postupně se objevuje po narození, že si postupně začíná uvědomovat tento svět, tam ještě není, protože to teprve začíná zde. Jak ta smrtelná duše, ta nesmrtelná duše působí teprve po narození. A i to je pravda. I to je pravda. To i, pozor. Ale to vědomí, které tam máme, v tom mačině těle, není vědomí, které je námi postřehnutelné. Z toho důvodu, že jenom jeden život, který my celý neobsahujeme svým, nemůžeme obsáhnout svým rozumem a svým poznáním z tohoto úseku. A jestliže je jenom jeden život, tak ten život zárodku v podobě nedělné buňky, jo, obsahuje taky celý život. Neboť není, život není rozdělen na život v buňce, na život v zárodku v třetím měsíce, v šestém, devátém, ne, na človíčka malého a starého, ne. Je jediný život, ale ten člověk, třeba v dospělém věku, si uvědomuje z toho života jenom úsek, který mu je právě užitečný, kterým se stýká, na kterém trénuje to poznání. A nevěnuje se, ani nemůže poznávat něco jiného, co například existuje v tom mateřském těle. Tak já bych řekl, že to vědomí, které nabývá člověk zde na tomto světě, se stěhuje. Se stěhuje. A v to mačině těle je ve stěhovacím fázi ráje. V tom smyslu, že má všechny příznaky tamního vědomí rajského. To dítě zřejmě si neuvědomuje svoje tělo, o tom není pochyby. Zřejmě nemá hlad. Zřejmě nemá tušení, že by mohlo umřít a taky tomu nespěje přímo, že? Když naopak spějete projekt životu. To je předživotní stav. Ne? Takže to všechno byly příznaky rajského života. Ještě bych jmenoval víc, tak kdybyste si přešli o tom ráji, tak zjistíte, že toto je stav dítěte. Nedělí z toho nic, že když se vstoupí do tohoto světa, tak teprve jako by to vědomí začínalo, totiž to vědomí, které tam má, je uspůsobeno jenom na ten rajský život. A když já se dostanu sem, tak k tomu není uspůsobeno, nejbrž musí se pomocí smyslů teprve aplikovat, akomodovat, asimilovat, ano? Takže já můžu o tomto mluvit z zkušenosti, protože jsem mockrát, 14krát za sebou byl odvolán z tohoto světa a znovu jsem se rodil jakoby na tomto světě. Tak potom, po té operaci každé, jsem byl jako znovu narozen na tomto, teprve narozen na tomto světě, protože jsem ho ještě nevnímal. Já jsem nereagoval na něj jako na něco, co vidím, nebo co hmatám. No to mě museli uvádět, když prý ten doktor se snažil mě upozornit, že žiju v tomto světě, tak mu to hned nešlo. On musel říct, podívej se tam, nastražil mě tam, napřah mi tam hlavu a co tam vidíš, kde to tvoje maminka?
Nic.
Co vidíš tamhle, kdo jsem to já? Týral jsem tě, pojď se na ten plášť, to jsem ten, který tě týral. A takhle mě na to uváděl, já nic, vůbec nic. To dítě si teprve skládalo věmi z tohoto světa v nějaký celkový dojem. Protože se teprve narodilo. Ten člověk se teprve narodil. Znovu 14. se teprve narodil. Protože od 1,5 roku, to bylo rozbrzo po narození, až do 3,5 let. Čili 20, po době dvou roků, já jsem se pořád vrozoval do tohoto světa. A člověk se vrozuje do tohoto světa až do stavu dospělosti úplné. Až teprve dospělý člověk, mentálně dospělý, je plnokrevnou mentální bytostí. A já znám lidi, kteří ani do nejdelší smrti nejsou plnokrevnou mentální bytostí. Nedorostli do mentální bytosti. Co je mezi zvířetem a mentální bytostí? Ne zvířetem úplně, ale mezi zvířetem a mentální bytostí. Čili já bych chtěl opravit v tom smyslu, že jako je pravda, že teprve tak začínáme vnímat tento svět, ale to nám nenasvědčuje nic o tom, že jsme tam měli nějaké vědomí, které bylo z jiné úrovně, se kterou jsme ztratili kontakt. Rozumíš? A tím jsme ztratili taky vědomí o tom, jaké vědomí jsme tam měli. Ano? Asi tak. To je jednorázovým vyjádřením zmíněno, tam se zmíněje ta Bible jednorázovým způsobem o tom, co byl celý proces. Ne? Pád z ráje nastával už tím, že najednou se tam začali před sebou stydět, ne, pojeli to jablko, tak už ještě nevyrazili z ráje a už neměli daleko od toho. Čili to byl proces.
Praha, 14. listopadu 1987.
Tedy já řeknu souhrně, co jsem předtím řekl dlouze. Že ti lékaři způsobili opakovaně 14krát, že jsem přestal vnímat tento svět a bolest ohromnou, kterou mě dělali. A po té operaci jsem nevnímal ani je jako své ukrutníky, ani žádnou bolest, po operaci bývá bolestivý to tělo, ne, já jsem neměl bolest, já jsem nekřičel. Já jsem byl prostě vybaven z toho těla, ale nebyl jsem nějak mimo. Já jsem byl vybaven být takovým způsobem, že se na sebe díváte jako na tělo, to je hrůza. To není to pravé, to není to správné. To je pohyb v kleci. Či to jste se nevymanili z těla. To jste jenom z jednoho těla hmotného přešli do těla astrálního a o tam jste se dívali. To je pohyb v kleci, trošičku širší, než tato klec je, ale přeci jenom je to pohyb v kleci. Když tam se v kleci nepovyhoval, jsem se dostal mimo klec. Toto udělají lékaři, dostat se mimo klec. Co člověk udělá, nebo dělá, nebo se snaží udělat, po celý život se o to třeba snaží, aby se dostal z času a prostoru, aby byl svobodný. A Indové na to mají praktiky 5000 let staré, že? A těžko se to někomu podaří. A křesťanům se to taky těžko. Mně se to podařilo předškolním věku dvěm lékařům. A nebylo na to třeba žádného nadání. Měl jenom tohoto zásahu lékařského. A ten tu byl. A byl skvělý. Ovšem, to dítě nebylo ještě hotovým člověkem. Nemělo transformátor celý k dispozici, který by mohlo všechno převést to, co zažívalo potom, naspátek na věčný život. Čili já jsem poznával to správné, to boží, tu boží vůli. Jelikož jsem se osamostnatil od osobní vůle, jsem poznal boží vůli. Já jsem to poznal jenom v maličkostech a ne v velkých věcech. Protože to je milosrdenství boží, abych se neprovinil, protože velkou věc bych nedokázal sledovat. Tak oni mě jako, nebo Pán Bůh mě držel v šachu, jenom nematoval, ne? Jenom mě ohrožoval tím svým vstupem do mého života. U toho malého dítě to ohrožení, protože by mohlo na to zemřít, ne? Ale tak jsem to všechno přežil. No, tím se mi dostalo zkušenosti, kterou například teďka užívám tím, že vykládám třeba z toho Eckharta. To vykládám zkušenostmi z čistého vědomí. Žádným jiným způsobem. Já nepotřebuji žádnou inspiraci, žádný hlasy, nic. Tam je to všechno obsaženo. V tom čit je všechno obsaženo. Všechna moudrost, jaká vůbec existuje, jak technická, tak filozofická, tak náboženská, jakékoliv druhy moudrosti tam jsou obsaženy. Ano, tam to není rozkatulkováno vůbec. To správně říkal ten Kubánec, není rozdíl mezi technickou, mezi duchovní pravdou. To měl pravdu. No a tedy ten vstup mám od té doby snadný. Proč? Protože já potřebuji jenom vyčistit mysl. Ale teď jsem u bodu, který musím dokonale vysvětlit, neboť vy si vyčistíte mysl a ono se nic z toho, co vám říkám, nestane. Co se nestane? Nebude tam žádné vědomí o nějaké moudrosti boží, nebo vědomí o tom, co máte dělat, nebo co nemáte dělat, co je správné a co je nesprávné, budete pořád tápat. To se mně nestalo. A proč se mně to nestalo? Protože jsem měl v záloze něco, čemu se říká poutanost nebo zaujatost, lépe zaujatost něčím. Vysvětlím to na Ježíši Kristu pro jistotu. Ale pak to převedu na normální řeč. Jestliže on říká, klepejte a bude vám otevřeno, tak má na mysli osvobození se od času a prostoru. Na této straně dveří, kde stojíme my a odkud klepeme, vládne dualismus, to znamená čas a prostor, se vším obsahem svým. A za těmi dveřmi je věčnost. A taky to věčné vědomí a všechno prostě věčné. A tam už nevládne dualismus. Čili klepejte a budeme otevřeno. Sami si ale neotevřete, jenomže kdybyste vyčistili mysl, to je také klepání. To já vím, že to také je klepání. Ale ono se vám otevře, ale nic z toho nemáte. Vůbec nic z toho si nevezmete pro tento život. Nezbyde vám z toho nic, než hluboký dojem nějaké velikosti, nějaké závratné hloubky a něco všeho, což z začátku u mě taky bylo. Ale to je špatné. Vzorem, tady špatným vzorem je Madame Guyonová v tomto smyslu. Teda neuměla tam tu přes ani jednu větu, ani jednu myšlenku, která by nás uspokojila. A šla tam do toho čistého vědomí. Co jí to tam té Guyonové chybělo? A co chybí každému člověku, kdo se zařídí podle Patanjali? Patanjali říká, vyčisti svoji mysl, ne? Neboť pokud nezastavíš změny myslícího principu, to znamená běh myšlenek, tak nemůže setkat s tím věčným. To má pravdu. Neboť v času a prostoru zažíváme pohyb a tam to je, absolutní klid. A jestli se máme dostat z toho klidu, tak musíme zastavit pohyb. To je v pořádku. Ale tady Patanjali končí ve svým výkladem a to je chyba. No je, on to asi svým žákům říkal, ale neodvažoval se to napsat. Oni tyto věci tajili, ne? Všichni. A tak neřekl, že kdybych měl já zaujatost o duchovní věci, tak ta zaujatost není ze mě, přátelé. Ta zaujatost pochází od Boha. On nás totiž miluje. My si myslíme, že milujeme my jeho. Ale Chandogya Upanishad říká, dokud si myslíš, že miluje někoho druhého, tak mě miluje. Neboť já miluju. Já všechno tvorstvo miluji a tak dále. Takže miluje někdo manželku, myslí, že miluje manželku a miluje mě. Miluje někdo syna, myslí, že miluje syna, miluje mě a tak dále. Chandogya Upanishad nebudu vysvětlovat, ale jenom jsem to potřeboval říct, abyste věděli, kam jsem na to šel a kde ty vědomosti beru, jestli to nevím z vlastní hlavy. Nýbrž, že to je všude napsáno už tohleto. Ale když tedy máte nějaký zájem, a pokud možno hluboký zájem, nebo stupňovaný zájem o věci duchovní, nebo si to jenom posloucháte, taky zájem. Se zájem, jestli to posloucháte, se tady třeba já říkám, tak vy si střádáte, aniž víte, za dveřmi v té věčnosti to, co je ve spojení s tím věčným, neboť ten zájem je od Pána Boha. To zaujetí je od Pána Boha. Tak s tím zaujetím, pokud ho máte, se schráte za dveřmi. Či otevřete-li si a byli jste předtím zaujati touto věcí, tak to zaujetí uceleně, ne rozkoukováno po jednotlivých kapitolách, se na vás vlije. To my tomu říkáme vlitá milost, a víte, teďka už tomu rozumíte, jak to fakticky je. Vy jste prostě zavaleni tou velikostí lásky Boží. Ne? Neboť je to fakticky láska Boží, ta vaše bývalá zaujatost. Víte, ta se uložila dohromady a teďka se projevila jako láska Boží. Jestliže tomu takhle je, tak jste už za dveřmi všichni. My jsme všichni za dveřmi. A ten život lidský má veliký význam. Ten obyčejný lidský život, kde se o nic nezajímáte duchovního, kde jste čistě materialisticky založeni, ale něco máte rádi, něco vás zaujímá, za něčím jdete. To je prostě něco, co si ukládáte na věčnosti, protože to je zájem, který je přetvořen jenom zájem Boží o tvorstvo. Či je to láska Boží směrem k tvoru. A to my nepoznáme, pochopitelně. Ale mám dojem, že až se ocitneme v okamžiku smrti, tak se s touto láskou Boží setkáme. Protože jsme si ji tam nastřádali za těmi dveřmi, ano? Čiže jsme třeba se vrcholně snažili o něco neřestného, to je jedno, ale měli jsme tam zájem. Vy jste Maří Magdalena, ta prostitutka, lehla si k nohám Ježíšovým. Farizeové říkali, co se to on dovoluje takhle se jí ujímat. On říkal, hodně milovala. Prosím vás, jak milovala? To je nám jasné, když byla prostitutka, ne? Hodně milovala, nic víc neřekl. Tento zájem prostě tam někde střádal. Čili všechny zájmy se tam střádají. Tam není rozkatulkování na dobré a zlé, neboť dobré a zlé je jenom relativní, co my poznáme. Že tam je absolutní dobro. Absolutní dobro. A ne už zlo. To už nepotřebuje protiváhu zla. No a v tom absolutním se to všechno skládá. Či lidský život, konečně, vyjádřen třeba z podobenství o marnotratném synu, kde ten marnotratný syn všechno promrhal, byl skvělým lidským životem. On to všechno proflámoval, prohýřil, že jo? No, to, prosím vás, já vás nesvádím k takovému hýřivému životu. Já jenom říkám, že i ten nejhorší život má obrovskou cenu před Bohem a že si ho musíme vážit, že jsme, prostě vážit, že jsme lidmi a že můžeme mít o něco zájem v tomto světě. Ale běda, jestli je v tom světě, nemáme zájmu, jsme vlažní, ani nejsme studení, to znamená, neodporujeme ničem, i to tam nese následky. Ani nejsme žhaví pro nic, tak budeme vyvržení z úst Božích, stojí psáno v písmě, že ano. Buďte studení nebo horcí, ale nebuďte vlažní. Takové vrhnout z úst svých, říká Bůh, ano? Má pravdu, samozřejmě. Takže žít životem, ve kterém se něčemu stoprocentně věnuju, třeba to nemění nic duchovního, a já to dělám pořádně, kteroukoliv činnost dělám pořádně, to si sádám poklady na nebi, fakticky. Ale ještě bych chtěl něco k tomu říci, do toho je myslím jasné, ne? Ještě bych chtěl tomu něco říci o tom času. Víte, pomozte si při těchto mých výkladech vždycky životem Ježíše Krista a jeho podobenstvími, kterými komentuje svůj život. Já začnu pro jednoduchost komentářem. Pozval majetník vinice na vinici služebníky nebo lidi, aby mu tam udělali týždňové práce, že jo? A mu sklidili ty hrozny nebo tak nějak. A slíbil, kdo tam přijde, každému jeden peníz. Jeden jediný peníz, denár třeba. A jedni tam přišli ráno, druzí přišli v poledne a třetí až k večeru. A ti, co přišli k večeru, dostali stejný jeden peníz, jako ti, co přišli ráno. A hrozně se divili, že je to nespravedlivé. On říká, co vlastně s vámi nesjednal s každým ten týž peníz. Takže lidský život i krátký, i ve kterém začnete naposled, na konci pracovat na vinici páně, i ten je výborný, ano. Nemyslím, že je to věc, která pro staršího člověka už se nehodí, nebo že už by na to neměl síly, nebo... Hlavně, aby uměl ve svém životě, kdyby to chtěl opravdu radikálně vzít za pravý konec, obětovat i tu svoji slabost, i tu svoji únavu, i tu svoji neschopnost. Když to my křesťané děláme jednu velkou chybu, že si myslíme, že jenom cnostmi se dostaneme k Bohu. No, pokud je máme, je to lepší, ne? Ale je to málo. Kdo to takhle dělá, ten sedí na dvou židlích. Já takhle budu komentovat za toho Terezi, že když někdo se snaží o cnost, zburcovává toho satana, tu svou nízkou přirozenost, on ji prostě podněcuje k tomu, aby mu odporovala. Protože je tam v ní propojeno relativní dobro s relativním zlem. A když ten člověk se všímá relativně dobro, což je cnost, dobra, tak zároveň budí relativní zlo. To se hlásí stejnou měrou o slovo, jako to relativní dobro. Dělejte si relativní dobro, vyvoláte relativní zlo. To zase není záležitost taková, jak by se tomu dalo rozumět, tak si tady proti tomu dělat cnost. Ne. Ale pamatujte si na jiném podobenství, že není možné v tomto životě, v dualismu, jenom něco dobrého vyvést. To není možné. Sám hospodář říká o sobě, zasel jsem dobré semeno, ale vyrostl i koukol. Nesnažte se ten koukol vytrhat. Pošlapali byste i to relativní dobro, jo, i ten klas. A nebylo by z ničeho nic. Nechte to všechno dozrát. Věci na světě jsou proto, aby dozrávaly. A jestliže necháme dozrát, tak děláme velice zle. Protože předbíháme nějaký proces, kterému nerozumíme a který musí dozrát. Všechno musí dozrát člověku. Tak to jsem asi krátce vyložil, to, co jsem potřeboval říct potom. Když ty lékaři mě 14 s sebou vzali tady domov, matku, všechno sounáležitost s tímto světem, tak matce se podařilo za 2 až 3 dní mě vrátit do tohoto světa. Takže už jsem měl zase svůj svět, zase svou matku a všechno své, a své hračky a všechno své. Čili ten svět je tak vtíravý, že vám záhy vnutí, abyste ho pojímali jako svůj. A co není vaše, jako něco cizího. Samozřejmě tato stranickost, to stranění svému, to má neblahé následky. To oddaluje celý ten proces, znemožňuje ho, aby probíhal a způsobuje veliké utrpení, rozpaky, nepříjemnosti. No, tak tomu se nedá zabránit zřejmě, protože to děláme každý. Ale kdyby tomu nemuselo tak být, bylo by to dobře. Omylem, že jsme se tady na tom světě narodili jako lidé, je to největší požehnání, jaký můžeme zažívat. A to z toho důvodu, že máme dispozici automatismus, do kterého vůbec nemůžeme vnikat svou vůli. Nejde to. Když to jde, tak to vždycky porušíme. Ať jsme jogini, nebo nejogini, to je jedno. Když například umíme dýchat, aniž jsme se to učili, umíme trávit věci, aniž bychom se naučili trávit, to všechno jde samo, ne? A tak dále. Tak je 99% všeho, co se v nás děje, a bez čeho bychom ani vteřinu dokázali žít, automatické. A my tohleto, co není z naší vůle, nebereme vůbec úvahu. My nebereme v úvahu, že je to soustavný zázrak, co se s námi děje. Že ty zázraky, které dělal Ježíš Kristus se svými učedníky, že to je nula proti tomu. S každým z nás děje. My jsme vlastně svědky, aniž to víme, největšího zázraku v tomto vesmíru. Že máme automatismus, o kterém se nezdá zvířatům ani rostlinám, tím méně nižším tvorům, že? A my to máme k dispozici, takže my můžeme to věčné, toho jsme nebyli svědky, převést na toto časné, kde je ten transformátor nám k dispozici a zase vzhledem toho transformátoru můžeme to časné převést na to věčné. Víte, tady bych si dovolil malinko do toho zajet na úkor Indů, ano? Protože Indové říkají, aspoň já Geraldini, oni nejsou všichni takový, samozřejmě tam jiná teorie, která s tím nesouhlasí, ale já, jestli to hodí, nadávat teďka na rád Geraldini, ne? Takže a to se mi, já tím vysvětlím moc věcí důležitých. Oni si myslí, že když neotevřou lotosy v páteři, ne, v té sušumě, takže je to špatné. Že totiž se nedostanou ke všem možnostem transformačním, že netransformují všechno časné na věčné. A jsou na velkém omylu. Protože zase můžeme říct, a kdo? To narážím už na tvou otázku. Kdo z nás otevírá lotosy, viď? Nikdo. Tak jsme na tom všichni zle, tak co je to, jak je to zařízeno na tom světě, ne? Miliardy lidí jsou na tom zle a pár radžiogínů je na tom dobře.